havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini boshlaydi. Bugun 23-avgust, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbek va qirg'iz rasmiylari chegaradagi hodisa yuzasidan bir-birlari oldiga talablar qo'ymoqda. Mustaqillik bayrami munosabati bilan o'zbek-qirg'iz chegarasi vaqtincha yopildi. Kerri AQSh va Rossiyaning Suriya bo'yicha muzokaralari yakunlanib qolganini aytdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ungurtog' deb atalgan bahsli hududda O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida dushanba kuni bo'lib o'tgan uchrashuv tomonlarning bir-birlari oldiga talab qo'yish bilan yakunlandi. Muzokara Jallobodning Axs tumanidagi Mamay degan joyda o'tkazilgan. Qirg'iz nashrlari xabariga ko'ra, Qirg'iziston tomoni 22 avgust kuni o'zbek militsionerlarining bahsli hududga tushirilishi yuzasidan izoh so'ragan va ularning zudlik bilan O'zbekiston hududiga qaytarilishini talab qilgan. O'z navbatda O'zbekiston Qirg'iziston hududida avval ushlangan o'zbek militsionerni qaytarib berishni talab qilgan. Aftidan gap 13 avgust kuni qirg'iz harbiylar tomonidan ushlab ketilgan militsioner haqida ketayotgan bo'lsa kerak, ammo o'zbek militsioneri ushlangani haqidagi xabarni Qirg'iziston qurolli kuchlari bosh shtabi rad qilgandi. Shuningdek, O'zbekiston chegara xizmati vakili qirg'izistonlik hamkasblariga O'rta To'qay suv ombori atrofidagi militsiya postlarini olib tashlash talabini yetkazgan. Uchrashuv chog'ida tomonlar bu talablarni vakolatli idoralarga yetkazishga kelishib olganlar. Qirg'iziston chegara xizmati hozirda qirg'iz-o'zbek chegarasida vaziyat barqaror ekanini ma'lum qilgan. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida odamlarni o'tkazish bo'yicha 22 avgustdan boshlab vaqtincha cheklov joriy qilindi. Qirg'iziston chegara xizmati tarqatgan xabarnomada cheklov O'zbekistonda Mustaqillik bayrami o'tkazilishi munosabati bilan kiritilganini urg'ulanadi. Cheklov bekor qilinguncha qirg'izistonliklarning O'zbekistonga, o'zbekistonliklarning Qirg'izistonga chiqishi to'xtatiladi, biroq vataniga qaytayotgan har ikki mamlakat vatandoshlari chegaradan bemalol o'tishlari mumkinligi aytilmoqda. Ayni paytda qirg'iz chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, 3-chi davlat vatandoshlari, diplomatik korpus va xalqaro tashkilotlar vakillari belgilangan tartibda chegaradan o'taverishlari mumkin. Suriyada Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda harbiy hamkorlik masalasida AQSh va Rossiya o'rtasida bo'lib o'tayotgan muzokaralar poyoniga yetib qoldi. Bu haqda AQSh davlat kotibi Jon Kerri ma'lum qildi. Haqiqatan ham hozir biz muntazam so'zlashuvlar olib boryapmiz va umid qilamanki, u yoki bu shaklda tugaydigan bu munozaralar oxiriga yaqinlashib qoldik, dedi Kerri Keniyaga qilgan safari chog'ida. AQSh davlat kotibi yaqin kunlarda amerikalik va rossiyalik rasmiylar uchrashishlari shundan so'ng u Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashishi mumkinligini bildirdi. Kerriga ko'ra, Suriya rejimini dastaklayotgan kuchlar, ya'ni Rossiya va Eron hamda muxolifatni qo'llayotgan AQSh va Yaqin Sharq mamlakatlari birgalikda bu to'qnashuvga barham berishlari lozim. Kerri Rossiyaga Islomiy davlat va Al-Qoidaga aloqador jabhatan Nusra guruhlariga qarshi harbiy amaliyotlarni muvofiqlashtirish uchun razvedka ma'lumotlarini almashish hamda mutadil isyonchi guruhlarga qarshi hujumlarning oldini olishni taklif qilmoqda. Ozarbayjonda muxolifatdagi xalq jabhasi harakat a'zosi Faiq Amirov o'tgan oy Turkiyada davlat to'ntarishi bilan bog'liq gumonlov bilan hibsga olindi. 22 avgust kuni Boku sudi muxolifatchini diniy nizo qo'zg'aganlik ayblovi bo'yicha 3 oy hibsda saqlash haqida qaror chiqardi. Politsiya Amirovning yonidan Anqara 15-iyul kuni amalga oshmay qolgan davlat to'ntarishini rejalaganlikda ayblayotgan diniy arbob Fathulloh Gulen kitoblari topilganini bildirgan. Gulanning o'zi to'ntarish rejasiga oid ayblovlarni rad etib kelmoqda. Amirovning advokati o'z himoyasidagi shaxsga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlarni beyman deb atadi. Advokatga ko'ra, Gulanning kitoblarida hech qanaqa tashviqot yo'q va ular Ozarbayjonda taqiqlangan.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda Rio 2016 sportchilari medal olgan 87 davlat orasida O'zbekiston 21 o'rinni egalladi. Tashvishli bayram. Mustaqillik arafasida O'zbekistondagi barcha kasb-hunar kollejlarida kun-tun navbatchilik joriy etildi. Jasliqdan xabarlar. Prezident bilan hajga borgan Shuhrat Damboravatskiy jasliq qamog'idan uyiga qaytdi. Ezgulik vakillari jasliqda saqlanayotgan inson huquqlari faoli Azam Farmonov bilan uchrashdi. Muhojir hayoti. Moskvada mehnat muhojirlari orasida sodir bo'lgan ommaviy mutlashuv paytida bir kishi halok bo'ldi. Mintaqada nima gap? Qirg'izistonning O'sh viloyati Qorag'ulja tumanida yaqin inkor diniy oqimi vakillari qo'lga olindi. Ozod mikrofon. Shavkat Mirziyoyevning qarorini to'la quvvatlayman dedi andijonlik pensioner. Ozod Nazar. 200 ming dollarga men bittadan mashina ham qo'shib bergan bo'lardim dedi AQShda yashayotgan jurnalist Jahongir Muhammad. Bugungi suhbatda bularning bari bugungi dasturimizda.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Kunning informatsion manzarasini chizib beradigan muhim voqealar tafsilotlariga o'tamiz. O'zbekiston terma jamoasi Braziliya Olimpiadasida jami 13 ta medalni qo'lga kiritib, umum jamoa hisobida Olimpiadada medallarga sazovor bo'lgan 87 davlat orasida 21 o'rinni egalladi. 5-avgustdan 21-avgustgacha davom etgan Rio-de-Janeyrodagi 31 yozgi Olimpiada o'yinlarida O'zbekistonga eng ko'p medalni sovg'a qilganlar bokschilar bo'ldi. Avvalgi olimpiadalarda O'zbekiston sportchilari bunchalik ko'p miqdorda medal olishga muvaffaq bo'lmagan edi. Olimpiada yakunlari bilan mikrofon oldi Elmurod.
O'zbekiston terma jamoasi sazovor bo'lgan 13 medaldan 4-tasi oltin, 2-tasi kumush va 7-tasi bronzadir. Olimpiadada oltin medallarni bokschilar Hasanboy Do'smatov, Fazliddin G'oyibnazarov, Shahobiddin Zoirov hamda 105 kg bo'lgan vazn toifasidagi og'ir atletikachilar musobaqasida o'zbekistonlik shtangachi Ruslan Nuriddinov qo'lga kiritdi. 2-ta kumush medal bokschilar Bektemir Meliqo'ziyev va Shahrom G'iyosovga nasib qildi. Da bronza medalga kurashchilar Ixtiyor Navrozov, Magomed Ibragimov, Elmurad Tasmuradov, dzyudochilar Rishod Sobirov, Diyorbek O'rozboyev hamda bokschilar Rustam To'laganov va Murodjon Ahmadaliyev sazovor bo'ldi. Shunday qilib, O'zbekiston terma jamoasini eng ko'p medallar bilan boyitganlar bokschilar bo'ldi. Bokschilar hisobida 3-ta oltin, 2-ta kumush va 2-ta bronza, jami 7-ta medal bor. Umum jamoa hisobida O'zbekiston Olimpiadada medal olgan 87 davlat ro'yxatida 21 o'rinni egalladi. Umum jamoa hisobida O'zbekiston, Qozog'iston, Shvetsariya, Daniya, Shvetsiya, Ukraina, Belgiya, Polsha kabi davlatlarni ham ortda qoldirdi. Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qozog'iston 17 medalni qo'lga kiritgan, ulardan 3-tasi oltin. Bu bilan Qozog'iston umum jamoa hisobida O'zbekistondan keyingi 22 o'rinni egalladi. Hisobida bitta oltin medal bo'lgan Tojikiston umum jamoa hisobida 58 o'rinda qayd etildi. Qirg'iziston hisobida og'ir atletikachi Izzat Artiqov ega bo'lgan bitta kumush medal bor edi. Biroq uning qonidan doping topilgani ortidan Qirg'iziston mazkur medaldan ham mahrum bo'ldi. Umum jamoa hisobida birinchi beshlikni 46 oltin, 37 kumush, 38 bronza, jami 121 medal bilan AQSh egalladi. Undan keyingi 4 o'rin Britaniya, Xitoy, Rossiya va Germaniyaga nasib qildi. O'zbekiston jamoasi 2012 yilda London Olimpiadasida bitta oltin, 3-ta bronza medal bilan 47 o'rinni egallagandi. 2008 yilgi Beijing Olimpiadasidan O'zbekiston bitta oltin, 2-ta kumush va 3-ta bronza jami 6 medal bilan qaytgan edi. Olimpiadaning so'nggi kunida o'zbekistonlik erkin kurashchilar Ixtiyor Navrozov va Magomed Ibragimov bronza medallarga sazovor bo'ldi. Braziliyadagi Olimpiadada O'zbekistonga birinchi oltin medalni olib kelgan 23 yoshli bokschi Hasanboy Do'smatov esa professional boksga o'tayotgani xabar qilindi. O'zbekiston mahalliy matbuotining xabar berishicha Hasanboy Do'smatov Janubiy Afrikaning Golden Gloves promoter shirkati bilan shartnoma imzoladi. Shirkat rahbari Rodney Berman